dobro slušati jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Republika Srpska obeležava dan osnivanja uprkos odluci o neustavnosti tog entitetskog praznika bez prisustva najviših zvaničnika Srbije. Ramušu Haradinaju nije odobrena američka viza, rečeno za RSE u Nacionalnoj gardi države Ajova. Evropska komisija ponudila posredovanje u graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Severna Koreja šalje delegaciju na zimske olimpijske igre, saopšteno nakon sastanka sa predstavnicima Južne Koreje. Vrijeme je oblačno, temperatura od 8 do 12 stepeni. U narednih pola sata čućete šta bi moglo značiti odsustvo najviših državnih zvaničnika Srbije sa ovogodišnjeg dana Republike Srpske, čije obeležavanje Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da prestane da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio velik.
Čućete i poruke sa zajedničkog protesta levoorijentisanih hrvatskih i slovenačkih stranaka održanog na granici Hrvatske i Slovenije zbog, kako kažu, načina na koji dve države manipulišu graničnim sporom. Jedan od organizatora, Grega Cigler.
Poslati poruku politici u Sloveniji kao i u Hrvatskoj da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska obeležava 9. januar kao dan svog osnivanja, koji je Ustavni sud BiH još novembra 2015. proglasio neustavnim. Uprkos tome, i ove godine je u Banja Luci sve spremno za obeležavanje datuma koji je sporan za Bošnjake i Hrvate u tom BiH entitetu, što su još jednom njihovi predstavnici predočili javnosti. Detalje prenosi Erdogan Katana.
Gradske ulice okićene su entitetskim zastavama, a saobraćaj je zatvoren u užem centru grada, gdje su postavljene tribine s kojih će odabrane zvanice posmatrati defile. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, dan Republike Srpske je dokaz patriotizma srpskog naroda.
Slavimo u čast mira i slobode ovog naroda koji je to stvorio. To je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija kroz vijekove s ovog prostora. Ovdje se razvija jedan novi patriotizam prema Republici Srpskoj.
Međutim, saglasnosti političara oko ovog praznika i dalje nema. Bošnjački političari, dio hrvatskih u Republici Srpskoj, i dalje ukazuju da je on neustavan. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić nakon sastanka poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegata u Vijeću naroda koalicije Domovina izjavio je da je jednoglasno data saglasnost da se pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrene procedura osporavanja zakona o danu RS-a koji je u oktobru 2016. godine usvojila Narodna skupština.
Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta, imajući u vidu presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je jasno kazala da se taj datum ne može obilježavati kao dan entiteta, imajući u vidu stav venecijanskih komisije, smatramo da je neprihvatljivo, dakle, to učiniti u budućnosti.
Delegat u klubu Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Željko Stipić smatra da bi se trebalo naći neko rješenje kojim bi svi građani obilježavali dan ovog entiteta.
Ne mora to biti ni 1. mart, a ne mora biti ni 9. januar. Da se nađe jedan datum koji je realan za sva tri naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se nastavi insistirati na obilježavanju 9. januara, Salkić je najavio i da će se inicirati da se u budućnosti 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve u Republici Srpskoj u proteklom ratu.
Imajući u vidu presude pred Međunarodnim sudom pravde, a koje se tiču udruženog zločinačkog poduhvata, presuda Karadžiću, Mladiću i drugima,
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2015. godine utvrdio je da je 9. januar kao praznik neustavan, jer je diskriminatorski prema građanima tog BiH entiteta koji nisu Srbi. I referendum o 9. januaru, koji je proveden u septembru 2016. godine, na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se ovaj datum i dalje obilježava kao dan Republike Srpske, također je osporen od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Entitetski parlament je u oktobru 2016. godine usvojio zakon o Ramadanu Republike Srpske, koji se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Ovogodišnje obilježavanje 9. januara ostaće upamćeno i po političkom sukobu na relaciji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić oko učešća pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tako će ove godine umjesto oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti postrojena počasna jedinica policije Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a saopštilo je da povodom 9. januara preduzima pojačane mjere bezbjednosti. Policija s dugim cijevima već nekoliko dana obezbjeđuje sportsku dvoranu Borik u kojoj će biti održana svečana akademija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, neće prisustvovati obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Mediji su jutros objavili da je Vučić uputio čestitku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, vladi i narodu Republike Srpske, navodeći da im želi postojanost i dugovečnost. Vladu Srbije u Banja Luci predstavlja Nebojša Stefanović, a u Banja Luku ide i bivši predsjednik Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, kome će, kako je najavljeno, predsjednik BH entiteta Dodik uručiti orden. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može da nagovesti i promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obilježavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi,
primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je malte ne više stvorio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvijek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedjeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije, kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje dan RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susjedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane će da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Tako da je to samo sad nagrada za takav njegov otvoren odnos i otvorenu podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpska i zadnji sastav u Sjetilu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Daniel Server, stručnjak za Balkan sa Američkog univerziteta Johns Hopkins, za zašto objašnjava zbog čega Sjedinjene Države, glavni sponzor Dejtonskog mirovnog sporazuma, nisu zvanično reagovale na ponovno obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. I šta za BiH znači bliske veze predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
You can't imagine how little attention there is to Bosnia.
Ne možete zamisliti koliko malo pažnje se posvećuje Bosni i Hercegovini u Washingtonu u ovom momentu. Washington bi bio zabrinut ako bi došlo do nekih konkretnih koraka po pitanju prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Ali znate, kada je u pitanju provođenje odluka Ustavnog suda, Amerikanci osjećaju da se Bosanci i Hercegovci moraju time pozabaviti. Činjenica je da Republika Srpska neće biti nezavisna. Nema mogućnosti da se to desi i ne može napraviti scenario koji vodi u tom pravcu i koji je uspješan. Gospodin Dodik ima pravo na bilo koje prijateljstvo koje želi, ali mislim da je potpuno diskvalificirajuće za njega kao za političara iz BiH da sugerira da budućnost BiH leži u pravcu Rusije, a ne u pravcu Europske unije. Ali znate, i ovo mora srediti BiH politika. Ideja da će Amerikanci sve srediti nije vrlo uvjerljiva. Danas, kada Amerika ima toliko mnogo drugih problema.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poseta Ramuša Haradinaja kosovskog premijera Sjedinjenim Američkim Državama je otkazana zbog toga što mu nije izdata viza za ulazak u tu zemlju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Greg Hapgood, portparol Nacionalne grade države Ajova. Obrazloženje je bilo da poseta ne može da se realizuje i nismo mogli dobiti više informacije, rekao je Hapgood. Prema njegovim rečima, umjesto Haradinaja, događaj koji 11. januara organizuje komandant Nacionalne garde Ajove Timothy Orr, prisustvovaće zamjenik premijera Kosova Bedžet Pacoli. Sa druge strane, Abni Arifi, šef kabineta kosovskog premijera, rekao je u ponedjeljak uveče da je ambasadi Sjedinjenih Država na Kosovu sa zakašnjenjem podne zahtjev za izdavanje vize premijeru. Arifi je iznao tvrdnje da je zahtjev za izdavanje još u proceduri, dodajući da su dobili uveravanja da ona nije završena. Pre ovih događaja, međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Državama iskazala je oštro protivljenje namjerama vlasti u Prištini da ukinu tek uspostavljeni sud za ratne zločine na Kosovu, što je prošle nedelje podržao i Ramuš Haradinaj. Predsjednik Skupštine Kosova i lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji saopštio je da će specijalni sud biti osnovan jer Kosovo, kako se izrazio, nema snage to da zaustavi, objavila agencija Beta. Veselji je u kolumni za list Gazeta Express naveo, citiramo, ovo je nepravda koja će se desiti u ime pravde i pored stotina argumenata koje imamo protiv, kraj citata. Inicijativu za izglasavanje zakona o ukidanju specijalnog suda pokrenuli su poslanici stranke koju predvodi Veselji uz podršku poslanika albanskih stranaka koje su deo vladajuće koalicije u Prištini. Fond za humanitarno pravo Kosova zatražio je od kosovskih lidera da odustanu od inicijative za ukidanje suda za ratne zločine. Takva inicijativa je potpuno neodmeren i razočaravajući čin koji bi, ako uspe, brutalno podrio izgradnju vladavine prava na Kosovu, saopštila je ta nevladina organizacija. U ovom bloku još jedna informacija. Makedonska vlada je u okviru vanrednih mera za borbu protiv visokog nivoa zagađenosti vazduha zabranila ulaz kamionima u prestonicu Skoplje i odlučila da javni saobraćaj bude privremeno besplatan za sve građane Skoplja. Također, trudnice i stariji od 60 godina ne moraju da idu na posao u trenutku kada je, kako su saopštile vlasti, zagađenost 4 puta veća od dozvoljene. Osim u Skoplju, visoka zagađenost vazduha zabeležena je u Bitolju, Tetovu, Kumanovu, Kavadarcima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Republika Srpska obeležava dan osnivanja uprkos odluci o neustavnosti tog entitetskog praznika bez prisustva najviših zvaničnika Srbije. Ramušu Haradinaju nije odobrena američka viza, rečeno za Radio Slobodna Evropa u Nacionalnoj gardi države Ajova. Evropska komisija ponudila posredovanje u graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Severna Koreja šalje delegaciju na zimske olimpijske igre, saopšteno nakon sastanka sa predstavnicima Južne Koreje. Vreme oblačno, temperatura od 8 do 12 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, više od 100 dece ulice u Novosadskom svratištu dobijaju obroke, ali i toplinu i utehu. Marija je jedna od njih.
Ja sam tu došla već, ja mislim, 2013. ili 2014. Ponekad put 5-6 ili do 9 ostanemo, idemo kući, sa svima se ovdje znam, ali meni je super ekstra mi ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predložio je posredovanje u rješavanju graničnog spora Slovenije i Hrvatske, dodajući da to nije samo bilateralno pitanje, već utiče na celu Evropsku uniju i perspektivu zemalja Zapadnog Balkana da postanu njene članice.
This is the more important issue that many...
Radi se o mnogo značajnijem pitanju nego što to misli najveći deo građana Slovenije i Hrvatske, jer treba da razmatramo proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Međutim, nerešeni bilateralni granični spor Slovenije i Hrvatske jednominutni razgovor mobilnim telefonom u Makedoniji ili Srbiji mogao bi vas koštati između 2 i 3 evra, dok na teritoriji Evropske unije to košta gotovo ništa. Preterano je i želimo to da mijenjamo. Imamo podršku Evropske komisije da se ostvare promjene. Na bilateralnoj osnovi već smo preduzeli prve korake u tom smjeru, potpisivanje memoranduma o smanjenju troškova roaminga sa Republikom Makedonijom i Srbijom.
By signing memoranda on the reduction of roaming charges with the Republic of Macedonia and with Serbia.
Dimitar Čančev, ambasador Bugarske pri Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu vratio je Višem javnom tužiloštvu optužnicu protiv petorice policijskih službenika koji su komandovali policijom 2008. kada je posle mitinga Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu radi dopune istrage, saopštio je taj sud. Optužnicom se za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu služenog položaja terete bivši policijski službenici Slobodan Vukotić, Stevan Bjelić, Mladen Kuribak, Zoran Rašković i Bojan Marković. Podsjetimo, nakon mitinga su u neredima u centru Beograda napadnute ambasade SAD-a, Nemačke, Hrvatske, BiH i Turske. Četvorica neposrednih izvršilaca su prošlog novembra osuđena na uslovne kazne zatvora zbog paljenja američke ambasade, dok su trojica oslobođena. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbio zahtev advokata vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, kome se sudi za pomaganje utaji poreza, da mu bude vraćeno 11 do 12 miliona evra, koliko je položio na ime jemstva za odbranu sa slobode, rečeno je agenciji Beta u sudu. Takva odluka je doneta jer sud smatra da i dalje postoji isti stepen opasnosti od Miškovićevog bekstva, kao u vreme kada mu je u julu 2013. određeno jemstvo od 12 miliona evra, prenosi Beta. Suda. Tom odlukom potvrđeno je rešenje specijalnog suda od 11. decembra prošle godine. Dimitrije Nenadić i Fahrudin Kajević, čuvar pruge i šef pružne deonice Priboj i Prijepolje, koji su pronašli ručnu bombu na koloseku i zaustavili lokalni putnički voz, nagrađeni su sa po 50.000 dinara, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Bombu su pronašli u nedelju u popodnevnim časovima, upozorili nadležne, nakon čega su na teren specijalizovane jedinice MUP-a izašle i onesposobile eksplozivnu napravu.
slobodnaevropa.org.
Severna Koreja će poslati delegaciju na zimske olimpijske igre koje se u februaru održavaju u Južnoj Koreji. Tu informaciju objavio je zvanični Seul nakon razgovora delegacija dve države, prvih u periodu dužem od dve godine. Severnokorejsku delegaciju će činiti sportisti, zvaničnici i navijači, objavljeno je posle sastanka. Tokom sastanka dve strane, Ri Song-won, predstavnik Severne Koreje, rekao je da njegova zemlja polaže velike nade u razgovore. Došli smo na sastanak sa ozbiljnim iskrenim stavom i sa mišljenjem da našoj braći, koje imaju iskrene nade, pružimo značajne rezultate kao prvi dar u ovoj godini. Bile su reči Ri Song-wona iz severno-korejske delegacije. Južna Koreja je tokom razgovora predložila da se za vreme olimpijskih igara susretnu i porodice koje je razdvojio korejski rat. Cho Myang-gyong, predstavnik Južne Koreje. Naši razgovori se nastavljaju pošto su odnosi Severne i Južne Koreje narušeni već duže vreme. Verujem međutim da je prvi korak polovina puta, rekao je Gion. Očekuje se da će porodični susreti biti održani tokom praznika lunarne nove godine, koji pada negde na polovini igara koje se održavaju u Pjeongčangu. Seul je također predložio da sportisti obe Koreje zajedno prodefiluju na otvaranju olimpijskih igara. Poslednji put se tako nešto dogodilo pre 12 godina na zimskim olimpijskim igrama 2006. Još nije poznato kako su severnokorejske vlasti odgovorile na ove ponude. Napetosti na Korejskom poluostrvu, čija je najviša tačka bio rat koji je trajao od 1950. do 1953. datiraju još od 1945. i kapitulacije Japana, koji je anektirao Koreju u Drugom svjetskom ratu. Odmah nakon toga Koreju, američke i sovjetske trupe na 38. paraleli dele na dve zone s namjerom da nakon održavanja izbora krajnji ishod bude ujedinjenje i formiranje jedinstvene vlade. Te planove je međutim osujetilo izbijanje hladnog rata. Severna Koreja pod sankcijama Ujedinjenih nacija neprekidno od 2006. Razlog je onemogućivanje njenog nuklearnog programa. Sankcije su pooštrevane nakon svakog od ukupno šest nuklearnih testova koje je ta država izvela. Evropska unija proširila je sankcije Severnoj Koreji zbog aktivnosti u vezi sa razvojem nuklearnog i raketnog programa. Njima je obuhvaćeno 16 osoba, Ministarstva oružanih snaga objavio je Savet Unije. Oni su dodati na listu sankcija koje se odnose na zamrzavanje imovine i zabranu putovanja, a na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je usvojena 22. decembra prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
50 aktivista levo-orijentisanih hrvatskih i slovenačkih stranaka van parlamentarne radničke fronte i parlamentarne levice protestovalo je ovog vikenda na granici Hrvatske i Slovenije u Istri zbog načina na koji vlasti dveju država nacionalistički manipulišu graničnim sporom. Prioritet su socijalni problemi, a pitanje granice treba rešiti razgovorom, smatraju učesnici protesta, priredio Eni Zebić.
Slovenija i Hrvatska danas dijele sudbinu zemalja na periferiji Europe, gdje socijalne razlike rastu, radnici gube sva prava, a tipični oblici rada postaju norma, a socijalna raslojenost raste. Poručeno je na zajedničkom prosvjedu slovenske parlamentarne levice i hrvatske izvan parlamentarne radničke fronte u nedjelju na ničijoj zemlji na graničnom prijelazu Plovanija između Hrvatske i Slovenije. Kako kažu, umjesto da rješavaju probleme svojih naroda, političari jedne i druge strane konstantno potpiruju trenja sa vanjskim ili unutarnjim neprijateljima po potrebi. Politički spektakli poput ovog u Piranskom zaljevu sasvim su logičan folklor koji prati daljnje rastakanje socijalne države i trećeg vala privatizacije. Parlamentarni zastupnik Levice i organizator manifestacije sa slovenske strane Grega Ciglar za naš program kaže:
poslati poruku politici u Sloveniji kao i u Hrvatskoj da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs koji se sada pružao već nekoliko dana, da ne pristajemo znači na prebacivanje pažnje sa nekih važnih socijalno-ekonomskih pitanja na pitanje granice.
50 sudionika, ne samo iz slovenske i hrvatske Istre, nego i iz brojnih drugih dijelova dviju zemalja, poručilo je da je granica ovdje strano tijelo, da su Istri ljudi uvijek živjeli zajedno i da svaka granica zadire u obiteljske, prijateljske, ali i ekonomske veze. O tome za naš program aktivist Radničke fronte iz Pule i organizator manifestacije sa hrvatske strane, Roberto Belušić.
Ova priča oko Piranskog zaljeva je zapravo nacionalističko bacanje prašine u oči i da se tu u stvari radi o tome da bi taj problem trebao riješiti tako da ide u korist ljudi koji ovdje žive. Prije svega njihovu ekonomsku korist, znači nekakvim zajedničkim upravljanjem da bi se ekonomski eksploatirao takav zaljev.
Ovo nije prva, a neće biti ni posljednja suradnja dviju stranaka koje o vlastima u svojim državama misle identično negativno, najavljuje za naš program aktivistica Levice iz Kopra Irena Urbić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo u 2017. i svratište za djecu ulice u Novom Sadu podijelilo je više od 15.000 obroka mališanima. Uz skromne novogodišnje želje tamo su dočekali i 2018. godinu. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Svratište je meni super. Dolazim sa društvom, pa već ima, ja sam tu došla već, ja mislim, 2013. ili 2014.
Marija je jedna od skoro stotinu dece koja već 8 godina posećuju svratište za decu i mlade u Novom Sadu.
Počinjemo taj ples da igramo ili puštamo muziku na Facebook malo, to ručkujemo, posle kad dođe onako ponekad put 5-6 ili do 9 ostanemo, idemo kući, ako smo gladni jedemo, tako da sa svima se ovdje znam. Ali meni je super ekstra mi ovdje.
Ova ustanova koja podržava mlade sa ulice krenula je kao poduhvat nevladinog sektora, a sada ima podršku i grada. Koordinatorka svratišta Daliborka Batrnek-Antonić kaže da štićenici ovdje, osim hrane, imaju i radionice, ali i podršku u učenju.
Pored tri obroka dnevno, deca mogu ovdje da se okupaju, mogu da dobiju čistu odjeću i obuću, da dobiju neku prvu medicinsku pomoć, sve ono što bi bilo koji, na primjer, roditelj u svojim kućnim uslovima uradio za svoj djecu. Trudimo se da djecu uključimo u sve sisteme u lokalnoj zajednici koje postoje.
Rad je uvijek prilagođen potrebama djece i mladih, objašnjava psihološkinja Ivana Perić.
Naša djeca su dosta kreativna, tako da mi često organizujemo kreativne ili edukativne radionice u svratištu i mi zapravo gledamo da na dnevnom nivou imamo što više aktivnosti raznovrsnih koje su opet prilagođene uzrasnoj grupi koja je tog dana u svratištu ili možda ne znam, kažem, vremenskim okolnostima. Nekad organizujemo takmičenje unutar svratišta, što oni jako vole i svaki izazov je njima jako zanimljiv. Oni su vrlo raspoloženi da učestvuju u različitim stvarima i nekako u svakodnevnom funkcionisanju svratišta deca učestvuju u smislu pripreme obroka, raspremanja prostora, sklanja igračaka na mesto.
Svratište svake godine deli paketiće za one koji dođu na novogodišnji program. Za razliku od drugih ustanova, ovdje su pokloni po želji dece, objašnjava koordinatorka svratišta Batrnek Antonić.
Te su želje toliko različite. majica i trenerki koji su komplet, neki su skromnije kao na primjer lopta ili a neke su ne znam kao iPhone na primjer, što je mislim onako već ipak previše.
Ne znamo da li je Deda Mraz uspeo da ispuni želju baš svakom detetu u ovom svratištu, ali je jedno sigurno. Samo u 2017. godini svratište za decu ulice podelilo je više od 15.000 obroka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Švedska modna kompanija Hennessy Mauritz H&M saopštila da je povukla jednu reklamnu fotografiju posle optužbi na društvenim mrežama da je rasistička i uputila izvinjenje. Na fotografiji je prikazan dečak crnac u majici sa napisom "Najbolji majmun u džungli". Fotografija izazvala seriju kritika i optužbi, posle čega je kompanija povukla ostavljajući samo sliku majice sa natpisom. Republika Srpska obeležava dan osnivanja uprkos odluci o neustavnosti tog entitetskog praznika bez prisustva najviših zvaničnika Srbije. Ramušu Haradinaju nije odobrena američka viza, rečeno za RS u nacionalnoj gardi države Ajova. Evropska komisija ponudila posredovanje u graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Severna Koreja šalje delegaciju na zimske olimpijske igre, saopšteno nakon sastanka sa predstavnicima Južne Koreje. Vreme je oblačno, temperatura od 8 do 12 stepeni, to su vesti koje su obeležile ovo jutro. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.